Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: Apelacioni sud u Beogradu oslobodio Iliju Jurišića optužbi za ratni zločin jer nije bilo dokaza da je naredio napad na kolonu vojnika JNA u Tuzli 92. godine, beležimo prve reakcije. Predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a Petar Pavel izjavio u Podgorici da je impresioniran reformama u Crnoj Gori. Deca poginulih boraca iz proteklog rata već 17 dana štrajkuju glađu u Banja Luci. Ovih dana se navršava 20 godina kako je većina Srba napustila Sarajevo. Jedan od retkih koji je ostao je Dušan Šehovac, predratni asistent.
Srbe iz Sarajeva su za nos odveli Srbi, u leđa ih nogom udarali Bošnjaci, a pri svemu tome sve to posmatrava međunarodna zajednica i nije ništa radila.
Tužilaštvo kantona Sarajevo zaključilo da nema dokaza da je dečak Mahir Rakovac bio izložen bilo kakvom obliku nasilja, uključujući i seksualno. I po novom zakonu javno preduzeće u Srbiji ostaje u partijski plen. O sporenjima unutar opozicije za naš program govori predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke u Srbiji Dragoljub Mićunović. Međunacionalne tenzije u Skoplju nakon što su u dve opštine sa albanskom većinom postavljeni dvoglavi orao i temelji 55-metarskog krsta. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić potpisao je ukaz o raspuštanju parlamenta i raspisao izbore za 24. april.
Upravo sam na obrazloženi predlog vlade potpisao ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. Ja očekujem potpuno fer i demokratske izbore.
24. aprila održat će se i lokalni i izbori za vojvođanske organe. Demokratska stranka u koaliciji će nastupati sa 5 stranaka. Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine za ponovno vraćanje u pritvor bivšeg ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine i predsjednika Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića. Sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj će se raspravljati o razrješenju predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića održat će se 23. marta, odlučeno je na kolegijumu predsjednika Skupštine. Novi protesti opozicije na Kosovo održat će se 26. marta, ranije su opozicione stranke Samoopredjeljenje, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo Ustavnom sudu predali zahtjev za razmatranje ustavnosti izbora Hašima Tačija za predsjednika. Sabor Hrvatske danas je većinom glasova razriješio dosadašnjeg generalnog direktora Hrvatske radiotelevizije Gorana Radmana i imenovao novinara i urednika javnog servisa Sinišu Kovačića za vršioca dužnosti generalnog direktora. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Mirela Karajića iz Velike Kladuše zbog pridruživanja strukturama takozvane Islamske države i učešća na ratištima Sirije i Iraka. Državljanin Bosne i Hercegovine Fihret Begić osuđen je u Austriji na 8 godina zatvora zato što je regrutovao ljude za militantnu grupu takozvana Islamska država.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Izbjeglička kriza. Turski sud osudio je dvojicu sirijskih muškaraca, krijumčara ljudima, na po 4 godine zatvora za smrt trogodišnjeg dječaka Aylana Kurdija i još 4 ljudi prošlog ljeta. Tijelo mrtvog Aylana Kurdija prošlog je ljeta na najbrutalniji način skrenulo pažnju svjetske javnosti na izbjegličku krizu. Europska je komisija predstavila konkretne korake potrebne da se vrati u red upravljanje spoljnim i unutrašnjim granicama Europske unije sa ciljem da se sve granične kontrole unutar Europske unije ukinu što prije, najkasnije do kraja godine. Za 2 dana u Srbiju iz Makedonije ušlo 428 izbjeglica, saopštio je UNHCR. Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je 316 potvrda za priznavanje prava na azil stranim državljanima koji su ilegalno ušli u Makedoniju. Evropska fudbalska unija UEFA saopštila je da će se 3. maja na kongresu u Budimpešti odlučivati o zahtjevu Kosova za prijem u članstvo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre odluci apelacionog suda u Beogradu da oslobodi pripadnika policije BiH Iliju Jurišića optužbi za ratni zločin, jer nije bilo dokaza da je naredio napad na kolonu vojnika JNA u Tuzli 1992. Tom odlukom preinačena je prvostepena presuda Višeg suda u Beogradu, kojom je Jurišić bio osuđen na 12 godina zatvora. Beležimo reakcije Tuzlaka Sinana Alića, predsjednika Udruženja Pravda i Pomirenje i predsjednika Foruma građana Tuzla Vehida Šehića. Pripremila Marija Arnautović.
U obrazloženju odluke apelacioni sud napominje kako su dokazanost navoda iz optužnice tužiteljstva za ratne zločine ostali na nivou sumnje. Iz tog razloga je ovaj sud donio oslobađajuću presudu za Iliju Jurišića. Pravda je dostižna, prva je reakcija Sinana Alića iz Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, koji je postupak protiv Ilije Jurišića pratio od samog početka.
Pa konačno, 8 godina i 9 mjeseci, ne znam koliko dana, mi smo već to počeli računati. Vjerovali smo u apelacioni sud zbog toga što je on već jednom ili oslobodio, pustio ga da se brani sa slobode, a postupajuće vijeće koje je u ponovljenom postupku radilo, popljuvalo je, da tako kažem, sve ono što je apelacioni sud naredio. Mi smo vjerovali da on sad neće popljuvati sam sebe. Pravda je, ono što kažu, otrcano dostupna ipak.
Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzla kaže da je vjerovao da će ipak biti profesionalnih sudija i ispostavilo se da je tako današnjom odlukom.
Pa uvijek sam isticao da mi je kao građanu Tuzle bilo jako bitno da to sudi sud u Beogradu. Zato što se kod nas sva suđenja oko ratnih zločina se ispolitizuju i ne stvara se jedna normalna atmosfera za rad suda. Vjerovao sam da postoji profesionalnost i kod sudija i da će sigurno svoju odluku donijeti isključivo na osnovu nesporno utvrđenih činjenica. I kada je Ilija Jurišić bio osuđen na 12 godina, ja sam tada isto vjerovao u profesionalnost sudija i vidimo da je konačno donio ovakvu odluku kojom oslobađa Iliju Jurišića.
Podsjetimo, Ilija Jurišić je 2013. godine po drugi put osuđen na 12 godina zatvora zbog optužbe da je izvršio ratni zločin upotrebom nedozvoljenih sredstava borbe. Nakon javne sjednice po žalbama održanih u aprilu 2015. godine, apelacioni sud u Beogradu odlučio je da sam otvori glavni pretres. Tužiteljstvo za ratne zločine u Beogradu teretilo je Jurišića da je suprotno dogovoru o mirnom povlačenju između SRJ i Bosne i Hercegovine kao dežurni operacionog štaba stanice sigurnosti Tuzla naredio napad na kolonu vojnika JNA. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. U Banjalučkom parku Mladen Stojanović, gdje je deca poginulih boraca već 17 dana borave u šatorima i štrajkuju glađu, održan je protest. Od vlasti Republike Srpske traže da konačno počnu rešavati problem socijalno ugroženih građana, javlja Erdoğan Katana.
Stručnjaci smatraju da je njemački nacionalizam uzdrman 68. godine, dakle 23 godine poslije Drugog svjetskog rata, kada su mlade generacije počele pitati roditelje šta si radio u ratu, tata. Djeca poginulih boraca Vojske Republike Srpske koji u Banjalučkom parku već 17 dana štrajkuju glađu zbog nemogućnosti da dobiju posao nešto više od 20 godina nakon rata postavljaju pitanja i sebi i javnosti za koga si poginuo u ratu, tata. Prijedočanka Daniela Sedlar štrajkom kaže želi da osim zaposlenja sebi i bratu koji je sa njom također u šatoru i majci obezbijedi krov nad glavom.
Borim se zbog uspomeni na svoga oca koji je dao nažalost život za ovakvu državu. Nas mali ljudi niko nije pitao da li hoćemo u rat, ni moga oca ni tamo oca. Nekih drugih ljudi sa druge strane.
Međutim, mali odziv građana na današnje mirne proteste, njih tek stotinjak, pokazao je da javnost baš i nema previše saosjećanja prema ovim mladim ljudima. Toga je svjestan i jedan od štrajkača, 33-godišnji Miroslav Gnjatović, sin poginulog borca Vojske Republike Srpske.
Je ovo sloboda? Kad se zove borilo? Sramota je ovo sve, dragi narode, ali kao što moja sestra kaže, sve je do nas, nije do njih. Njih je neko birao i postavio na ta mjesta. Mi smo krivi što smo se odvojili jedni od drugih i što niko nikom ne želi da pomogne. Svi smo zavisni, ljubomorni, nema ljubavi. Nestalo je vjere, nestalo je borbe i hrabrost. Svi se boje. Mnogi bi danas borci ovdje došli, ali se možda boje da ne budu uhapšeni.
Odaziv malog broja građana ipak nije razočarao Njegoša Tomića, koji je prvi razapeo šator u parku i već 17 dana štrajkuje glađu, zahtijevajući posao.
Naši očevi su davali svoje živote, pitamo se za šta. Za šta je poginuo moj otac? Za šta su poginuli svi drugi očevi? da bi danas neko nama rekao da smo građani drugoga reda. Ovo mi je danas 17. dan, štrajkujem glađu, jedva se držim na nogama. Oslabio sam dosta, ali i neka sam.
Glavni inicijator današnjih protesta bio je Aco Prelić iz stranke socijalne sigurnosti.
Danas smo se okupili na ovom mjestu da pokažemo vlasti, bez obzira kako se ona zvala, bilo kojoj politici, da je došlo vrijeme da rade za narod ili je došlo vrijeme da idu sa vlasti, odnosno da idu iz republičkih organa.
Za sada nadležni u Republici Srpskoj kažu da ne mogu praviti presedane, jer bi to tvrde povuklo lavinu protesta. Najavljuju da će ovo pitanje sistemski riješiti, ali pak, kako kažu štrajkači, dolaze kasno noću i mole ih da prekinu štrajk. Za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I u sljedećem prilogu o ratnim godinama u Bosni i Hercegovini. Ovih dana se navršava 20 godina od kako je većina Srba napustila Sarajevo nakon reintegracije grada. Veliki broj njih je za sobom palio kuće, nosio pokućstvo, a neki su iskopali i mrtve. Međutim, jedan deo je ostao. Među njima je Dušan Šehovac, predratni asistent na Fakultetu političkih nauka, a posle rata osnivač demokratske inicijative Sarajevskih Srba. Sa njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Što je zapravo vas opredijelo kraj 95. i početak 96. da ostanete, obzirom da je pa više od 90% građana srpske nacionalnosti koji su živjeli u ovom gradu i govorimo o okolnim mjestima su otišli?
Ovi dana su me napali jer sam jedan od rijetkih Srba koji je otvoreno rekao da Dušan Šehovac je 1. marta, odnosno 29. februara glasao za na referendum. I napisao sam mom prijatelju koji je ponudio na društvenim mrežama da oni koji nisu tada glasali glasaju i odgovorio sam mu. Ja danas ne bi za to pitanje glasao za. Glasao bi protiv. Jer ja sam tada glasao za ravnopravnu moju državu. Međutim, ona je danas duboko neravnopravna na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Ja se nisam pokajao što sam ostao u Sarajevu. Uspio sam, zajedno sa svojom porodicom, da obezbijedim pošteno radeći sredstva za život. Dio moje porodice živi u istočnom Sarajevu, ali i za njih je cijelo Sarajevo jedinstveni grad i oni uživaju i u istočnom Sarajevu i živaju i u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Pokajao sam se samo zato što nisam više uradio da 95. godine nađem i više intelekta i više moralne snage i više ljudi da sačuvamo Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine. Jer svugde u svijetu svi žele da žive u glavnom gradu.
Koliko je šteta za Sarajevo da 150.000 njegovih predratnih stanovnika ode 95. godine iz ovog grada i koliko su zapravo štetu tadašnji predstavnici vlasti Republike Srpske uradili ne samo prema gradu nego i prema tim ljudima?
Nije samo krivica što su Srbi otišli iz Sarajeva na SDS-u i na propagandi. Krivicu nose i Bošnjaci koji su svim sredstvima tjerali Srbe da odu u Sarajevo. Krivicu nosi međunarodna zajednica koja je ovdje došla samo da zaradi svoj posao, ne vodeći računa ni o jednom narodu. Srbe iz Sarajeva su za nos odveli Srbi, u leđa ih nogom udarali Bošnjaci, a pri svemu tome sve to posmatrala međunarodna zajednica i nije ništa radila.
Intervju sa Dušanom Šehovcem u cjelini možete pročitati na našem web sajtu. Za kraj bloka o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, nakon dvomjesečne istrage tužilaštvo kantona Sarajevo zaključilo je da nijedan dokaz ne potvrđuje da je dečak Mahir Rakovac bio izložen bilo kakvom obliku nasilja, uključujući i seksualno. Podsjetimo, 14-godišnjak izvršio samoubistvo skočivši sa 8. sprata zgrade u kojoj žive u Sarajevu. Njegovi su roditelji potom došli do saznanja da je dečak počinio samoubistvo jer je bio izložen psihičkom, fizičkom i seksualnom nasilju od svojih vršnjaka u školi koji je pohađao. Ovaj slučaj u fokus BH javnosti stavio pitanje vršnjačkog nasilja. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Kantonalno tužilaštvo Sarajevo zaključilo je kako u slučaju samoubistva maloljetnog dječaka Mahira Rakovca, za kojeg su roditelji tvrdili da je žrtva vršnjačkog nasilja, nema elemenata da se radi o bilo kakvom krivičnom djelu, saopštila je glavna tužiteljica kantona Sarajevo, Dalida Burzić.
Nijedan dokaz ne potvrđuje da je nad malodobnim MR vršeno ni fizičko, ni seksualno nasilje, pa kako to nije potvrđeno, nije utvrđeno ni postojanje krivičnog djela nijednog koje je propisano KZ-om MBH. Prema dokazima ništa ne upućuje da je preduzeta nijedna radnja koja predstavlja neko od krivičnih dijela propisanih tim zakonom. Tužilaštvo, kao jedina institucija koja je u ovoj fazi ovlaštena da odgovori na postavljena pitanja, naglašava da nije utvrđena nijedna činjenica koja bi uputila da se neko krivično dijelo desilo, niti da je u uzročno-posljedičnoj vezi sa samoubistvom malodobnog MR.
Dubravko Lovrenović, očuh dječaka, kaže kako je odluka o obustavljanju istrage ponižavajuća, te najavljuje nastavak pravne bitke.
Mogu da kažem da je odluka duboko razočaravajuća, da je skandalozna i da predstavlja na određen način ponižavanje žrtve, a i nas kao oštećene strane. Za nas nije iznenađujuća, naprotiv, shvatimo je kao poziv za nastavak pravne bitke koju smo već započeli neposredno nakon Mahirove tragične smrti i nikad je nećemo prihvatiti u sebi intimno.
Tužiteljica Burzić navela je da je tokom dvomjesečne istrage koju su vodila dva tužioca saslušano 120 svjedoka, pregledana dokumentacija iz škola koju je pohađao Mahir Rakovac, ali i njegov drug na osnovu čijih navoda su roditelji i podnijeli prijave. Pregledano je više od 7.500 videozapisa iz internacionalne osnovne škole na Iliđi, koji prema tvrdnje tužilaštva ne sadrže tragove koji ukazuju na bilo kakav oblik vršnjačkog nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o euroatlantskim integracijama Crne Gore, predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a Petar Pavel izjavio danas u Podgorici da je impresioniran reformama koje je Crna Gora sprovela u približavanju Evropskoj uniji i NATO savezu.
I think your country can be rightfully proud.
Mislim da Crna Gora može biti ponosna na sva postignuća koja je ostvarila u tom periodu, kako u ekonomskom i političkom, tako i na vojnom polju. Moram da kažem da sam izuzetno zadovoljan što je Crna Gora mnogo bliža NATO savezu. Također moram da pohvalim i vojsku Crne Gore koja je odradila niz intenzivnih aktivnosti u smislu NATO standarda. Puno toga je odrađeno tokom proteklih godina što se pokazalo prisustvom članova crnogorske vojske u raznim misijama NATO-a. Moram da naglasim da, bez obzira na njenu veličinu, mislim da će Crna Gora biti veoma vrijedan partner u okviru NATO alijanse. Poseban segment napora za što bržem pristupanju NATO savezu predstavlja integracija crnogorskih oružanih snaga, što je i bila ključna tema razgovora crnogorskih zvaničnika sa predsjedavajućim Vojnog komiteta NATO-a Petrom Pavelom, saopštila je ministarka odbrane Milica Pejanović.
Posle dobijanja pozivnice u decembru mjesecu, pred nama su se otvorile nove obaveze na kojima intenzivno radimo svih ovih mjeseci sa ciljem potpisivanja odgovarajućeg protokola o pristupanju NATO savezu i upravo su svi ovi razgovori i razmjena mišljenja usmjereni na to da u ovih par mjeseci uradimo sve ono što je neophodno i stvorimo uslove za što je kvalitetnije pristupanje i u što kraćem roku.
Upitan koje su reforme u sektoru odbrane koje tek treba da budu dovršene, predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a Peter Pavel je rekao da se proces transformacije nikad ne završava.
Transformation process is never completed. The life brings new dynamics.
Život uvijek donosi novu dinamiku i uvijek moramo da se prilagođavamo. Međutim, moram da kažem da je Crna Gora odradila puno aktivnosti na putu prema NATO-u. Mislim da je veći dio tih aktivnosti u stvari već završen. Ostalo je da razradimo i pregovaramo o nekim manjim detaljima i u tom smislu želim da pohvalim kako vojsku, tako i Ministarstvo odbrane Crne Gore na odličnom poslu koji su uradili u prethodnom periodu.
Great job they have done over past couple of years.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U susret vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, novi zakon o javnim preduzećima neće rešiti njihov najveći problem, da su tretirana kao partijski plen, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa, beleži Zoran Glavonjić.
Ovaj zakon suštinski ništa neće promeniti. Ni prošli zakon nije bio tako loš da bi morao nešto radikalno da se menja. Problem je u jednom društvenom i političkom ambijentu u kome su javna preduzeća prepoznata kao legitimni partijski plen. I dok se to ne promeni, mi ćemo imati isti problem.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija.
Novi zakon, isto kao i stari, predviđa da se direktori javnih preduzeća biraju na javnom konkursu, da ih imenuje vlada Srbije i da neće moći da budu partijski funkcioneri, ali samo tako da će im partijska funkcija biti na mirovanju dok su u direktorskoj fotelji. Ovakvo rješenje Aleksandar Titović, zadužen za javni sektor u sindikatu Nezavisnost, vidi kao zamenu teza koja prikriva da nije doneto jedino logično rješenje, da partijski kadrovi ne mogu u javna preduzeća.
To se ne definiše tim zakonom. Htelo se da se više novca uzima iz javnih preduzeća, da se smanji uticaj sindikata u javnim preduzećima i da se eventualno neka javna preduzeća dovedu do ruba propasti kako bi sutra dan moglo da se prodaju njihovi delovi.
Zašto je vlast toliko bolećiva prema partijskim kadrovima, pokušao je da objasni ministar privrede Željko Sertić, rekavši da je novo rešenje u skladu sa postojećim po pitanju mirovanja stranačke funkcije, jer nije fair da ljudi koji se bave politikom budu isključeni iz mogućnosti da budu direktori. Građani koji su navikli da su već decenijama isključivo stranački kadrovi na najvažnijim mestima, rekli su u Beogradu za naš radio da ne veruju u čudo.
Sad to znači da zamrzneš rad u svojoj stranci i ne deluje mi to nikako logično.
Znači to je nemoguća misija da direktori ne budu i partijske ličnosti. Kako? Jedno su zakoni, a drugo je šta je praksa. Pričam ti priču.
I sam radim u javnoj ustanovi, tako da znam da politika je sve, znači ako si u stranci koja je na vlasti, a ako nisi u toj stranci, bez obzira na tvoje obrazovanje, teško da možda napreduješ.
Za sindikate je posebno bolno što ih prilikom donošenja novih propisa niko ništa nije pitao.
Jednostavno zakon je preko noći donet, bez ikakve javne rasprave definišu se neke stvari vezane za predstavnike zaposlenih u nadzornim odborima. Tu se ne navodi kao nekada, to je bilo da su reprezentativni sindikati predstavnici, nego sad je predstavnik zaposlenih. Nalaže se preduzećima da se veća dobit uplaćuje u budžet, da se manje ulaže u preduzeća, da se manje ulaže u razvoj itd. itd.
Objasnio Aleksandar Titović. Doga vlast gromoglasno predstavlja kao krunu depolitizacije i profesionalizacije javnog sektora, opozicija novi zakon vidi kao predizborni manevar da bi se prikrilo, kako tvrde iz njenih redova, masovno partijsko zapošljavanje 50.000 ljudi u posljednje 4 godine. Teško je da zamisli istaknute partijske funkcionere vlasti koji su direktori javnih preduzeća, kao što su SPS-ovac Dušan Bajatović u Srbija gasu ili Pupsovac Milan Krkobabić u Pošti Srbije, da se odreknu fotelje ili da stvarno zamrznu status u stranci. Njih dvojicu pokušali smo da pitamo da li ih lično pogađa novi zakon, ali nisu odgovorili na pozive. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I dalje o zbivanjima u Srbiji. Odluka o tome da Demokratska stranka izađe na predstojeće izbore samostalno, a ne u jedinstvenom bloku sa partijama Borisa Tadića i Čedomira Jovanovića, doneta je unutar stranačkim glasanjem, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović.
Pa jedna dosta prosta činjenica da smo mi izgubili između izbora koje smo imali 12. godine. Izgubili smo i veliki broj naših članova. Sad neki su ranije ulazili, kod nas se ulazi u stranke zbog kove vlasti, jel, pa se ulazi više u vlast nego u stranke. Ali svejedno, mi smo izgubili, što se tiče članstva, sigurno 2/3.
To je cifra kolika? Koliko hiljada ljudi?
Pa mi smo imali preko 150.000 članova. Otišlo je preko 100.000. Nisu oni otišli sasvim. Oni nisu glasali u SNS, sem pojedinaca koji su iz kariernih razloga otišli. Obično članstvo nije, ono se samo povuklo. Prema tome, razočarenje i pasivizacija našeg biračkog tela i našeg članstva je glavni uzrok manjeg broja glasova na posljednjim izborima. To znači da bi, a to je najlakše povratiti, te ljude, oni su naši, oni ne idu na drugo mjesto. Dakle, trebalo je njih povući. I kad bi mi njih izveli na izbore, sve one koji stalno glasaju za Demokratsku stranku, mi bismo sigurno imali zavidan rezultat.
Da li je Bojan Pajtić ostao usamljen? Da li je on bio jedini koji je insistirao na tome da se ide u jednoj koloni?
Pa nije on na tome insistirao. On je pregovarao, jer su zvali i Jovanović i Tadić. I ima nešto što moram da istaknem. Poslije svih tih zbivanja, odlazaka, gdje su često lične ambicije presuđivale, u Demokratskoj stranci se najzad otvorio jedan kurs vraćanja nekim izvornim principima i demokratskom ponašanju unutar stranke.
Šta hoćete da mi kažete, oprostite, da se glasalo o tome, da ste demokratski odlučili da se glasalo o tome jedna ili dve kolone?
Apsolutno, ne da se glasalo, to su bile rasprave.
I vi ste glasali za koju opciju?
Ja sam smatrao da ono što je najsigurnije jeste da idemo u dve kolone. Iz prostog razloga to cijelo biračko telo je deljeno. Postoje izvesni resantimani načina koji je ko odlazio iz stranke. izazivao je uvek izvesnu, rekao bih, ne ljutnju, ali u svakom slučaju razočarenje kod ostalog članstva.
Intervju sa Dragoljubom Mićunovićem možete čuti u celini u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju u subotu 9:30 i pročitati na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org.
Medijska scena u Hrvatskoj. Vladajuća većina razrešila je dosadašnjeg generalnog direktora Hrvatske radiotelevizije Gorana Radmana i za vršioca dužnosti na 6 postavila urednika javnog servisa Sinišu Kovačića iz Zagreba Eni Zebić.
Vladajući žele smjenom Gorana Radmana i postavljanjem Siniše Kovačića za vršitelja dužnosti politički preuzeti javnu radioteleviziju i to je politička egzekucija. Optužio je vladajuće socijaldemokrat Nenad Stazić, opisujući usput prva 2 vlasti koalicije HDZ-a i Mosta.
Još se niste ni ispilili, niste iz ljuske izašli van, ali odmah HRT, odmah mediji. I ne samo HRT, nego ministar kulture, odmah i nekomercijalne medije. Dakle, tu je stvar jasna. Jedino što vas zanima, ovladati represivnim aparatom, znači policija, SOA, smjena Lozančića i napad na medije. To je školski primjer svih diktatura.
HDZ odgovara da je upravo lijeva koalicija donijela zakon po kojem su oni pre 3,5 smijenili ranijeg glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, a po kojem će biti smijenjen i Radman. Nekadašnji HDZ-ov ministar kulture Jasen Mesić o nekim segmentima Radmanove uprave na HRT-u.
Nikada kompliciranija organizacijska šema, nikada veći broj urednika, nikada teže i netransparentnije odlučivanje, jer podsjetit ću vas kolega, u svim izvještajima i programskih vijeća i nadzornih odbora uvijek imate naznačeno ponegdje masnim tamnim slovima. Ne dobivamo podatke od ravnateljstva i glavnog ravnatelja. Ne da nam podatke.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
I za kraj o međunacionalnim tenzijama u Skoplju, nakon što su 2 sa albanskom većinom postavljeni dvoglavi orao i temelji 55-metarskog krsta, javlja Blagoja Kuzmanovski.
U organizaciji Demokratske unije za integraciju, DUI, partije Albanaca koja je koalicioni partner u vladi, sinoć je organizovan protest zbog postavljanja temelja krsta, pri čemu je rečeno da je odluka o tome nevalidna i da predstavlja provokacija svim Albancima u Makedoniji. Gradonačelnik opštine Čajer Izet Međiti je dao rok opštini Butel da preispita odluku o postavljanju krsta, najavivši da će se protesti nastaviti. On je rekao da aktivisti partije, koji su sinoć srušili tarabe koje su ograđivale prostor namenjen za dizanje krsta, koriste demokratske principe da bi osporili nelegalnu odluku opštine Butel.
Se krši principot na Badentera.
Narušava se princip Badentera, koji je osnovni princip okvirnog dogovora iz Ohrida o multietničkoj i multikonfesionalnoj Makedoniji. Time se na neki način otvaraju vrata da i druge opštine odgovore proporcionalno. Inače, Badenterov princip podrazumeva da o svim međuetničkim pitanjima na državnom i lokalnom nivou odlučuje većina svih poslanika, kao i većina poslanika iz manjinskih zajednica. Analitičari smatraju da partneri u vladi, VMRO, DPMNA i DUI, svaki problem trebaju rešavati u institucijama, a ne da izlaze napolju i da odmeravaju snage na ulicama.
Postavljanje to na orelocu 2
Postavljanje dvoglavog orla i izgradnja krsta svakako da imaju veze sa Badenterom. Čitav sistem lokalne vlasti je izgrađen tako da građani razgovaraju i na osnovu toga donose odluke koje neće izazvati konflikt. Svako donošenje odluke bez široke rasprave je namjerno izazivanje međuetničkog konflikta, kaže univerzitetski profesor Mirjana Najčevska. Ona dodaje da događanja u Čajiru i Butelu mogu u svakom trenutku doneti neke usijane glave koje su na platnim listama političkih partija, sa ciljem da izazovu konflikt. Profesor Najčevska nema dileme da svi ovi događaji imaju za cilj defokusiranje pažnje javnosti sa trenutnog stanja u Makedoniji, koje je zabrinjavajuće otkada je opozicija počela objavljivati kompromitirajuće materijale sa prisluškivanih razgovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Parlamentarni lokalni pokrajinski izbori u Srbiji 24. aprila. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno oslobodio Iliju Jurišića. Radončić ponovo ide u pritvor. Članstvo Crne Gore u NATO nije opasnost po bilo koga, kaže predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a Peter Pavel. Za smrt Aylana Kurdija dvojici Sirijaca 4 godine zatvora. Utvrđena mapa puta za obnovu Šengena najkasnije do kraja godine. UEFA 3. maja odlučuje o prijemu Kosova.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš radio magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem internetu, zatim Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Ošani, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. Prijetno!